რადიო თავისუფლება FM 107.4. 15 საათია თბილისის დროით, გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი. ახლა შეგიძლიათ განმეორებით მოისმინოთ საავტორო პროგრამა თავისუფლების 1 საათი გიორგი ქვახარიასთან ერთად. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თავისუფლების 1 საათი არის ეთერში, გადაცემა რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის ჩვენი რადიოს ეთერში. მე ვარ გოგი ქვახარია და მიმყავს ეს გადაცემა. ტატო ჯინჯიხაძე არის ხმის რეჟისორი. დღეს საუბრობთ ძალიან ლამაზ წიგნზე, შეგიძლიათ შეგშურდეთ ჩემი. აი ეს წიგნი არის ცისკრის ვარსკვლავი, რომლის პრეზენტაცია მოაიწყო გუშინ. პირდაპირ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ მოაწყო ქალბატონმა მანანა კარტოზიამ, ჟურნალისტმა, რადგან მანანა არის ამ მემუარული ფოტოალბომი, ასე ქვია, ასე თქვათ ჩვენ, შემდგენელი და რედაქტორი და ტექსტის ავტორი.
ტექსტის ავტორი თანაავტორები მყავს.
თანაავტორებიც მყავს და რაც სავარია, ამ წიგნის თავარი ავტორი, შეიძლება ასე ითქვას, ეს ადამიანი იყო ჩამოსული თბილისში, ნიკოლოზ ცისკარიძე, ახლახან წავიდა და გუშინ მოეწყო ამ წიგნის პრეზენტაცია, რომელსაც დაესწრო თავად ნიკა ცისკარიძე. იქნა პრეზენტაციით დავიწყოთ მანანა, რა მოხდა? რაღაც კადრები კი
უნდა. ინციდენტი?
ინციდენტიც რატომაც არა. ვიცი რომ ჩამოვიდა, ვიცი რომ ძალიან ბევრი ხალხი იყო, ვიცი რომ თბილისო იმღერა.
თბილისო და ციცინათელა.
ციცინათელა.
უმინა აფშირნი რეპერტუარ თვითონ ამბობს. ციცინათელა და თბილისო არის მისი აფშირნი რეპერტუარი.
ხო, და ციგნიც მოიწონა.
ციგნი ჩვენი გაუგზავნეთ
პეტერბურგში.
ხო და რო ნახა დარეკა, რომ ეს ვეფხისტყაოსანი გაგიკეთებია თო და ამის შემდეგ სხვა კათინაური არ მოგვისმენია.
ხო. რა თქმა უნდა, არ შემიძლია ვკითხო, რატომ გადაწყვიტე ასეთ აი ამ ხელა მართლა ვეფხისტყაოსანი?
არა, ამ ხელა არ გადაწყვიტე, მე თავიდან უბრალოდ აი ჭაობში ჩავეფალი, თორე თავიდან რომ ცოლოდა ამ ხელა რამის არ აკეთებდი, როგორ გავბედავდი. ძალიან ესეთი ტიტანური შრომა იყო, იმიტომ რომ მის საკუთრებაში არ არის არაფერი, გოგი, არც ჩანაწერი, არც ფოტო, წიგნები როა გამოცემული, ვთქვათ, რაღაც ფოტოალბომის საავტორო უფლება, არაფერი მას არ აქვს.
ყველა მოითხოვა,
მაგრამ მე ისეთი ინციდენტები იყო, აი რომ სიკეთის გამოვლენის სხვადასხვა ფორმები, რომ ის კიდე ცალკე თემაა, რომ აი როგორი თანამშრომლობა გამოდის მართლა, როცა ადამიანები გრძნობენ ურთიერთობის სიღრმეს. მაგალითად, აი მისი ფოტო მე მატიანე, ვინც არის მიხეილ ლოგვინოვი, ხანდაზმული კაცია ძალიან, ისეთი აი ნამდვილი ბალეტომანი, ხელშეკრულების ფურცელი ჩაუტანეთ, იმიტომ რომ აკი მოხერხ და ისე რომ მას ფიზიკურად ნახავდით, რომ იმაზე მოეწერა ხელი და ამასობაში ისე მოხდა, რომ ჩვენ ნიკას კაბინეტში გავიცანით ერთმანეთს და უყურა როგორ უთანხმდებით კონცეფციას ციგნის და რო წავიყვანეთ სადაზე, სადაც აი ეს ფორმალური მხარეები უნდა მოგო, თქვენ ნიკას ოჯახი ყოფილხართ თუ რას ამბობთ, მე ფულს როგორ გამოგართვეთ და $2500 ის დახია ჩვენ თვალწინ. კი, ჩეკი, ხო. და მეორე შემთხვევა იყო, აი ეს გლამურული ფოტოები რო არის, გლინინი, არა, შავთეთრია ეს სათვალები და გლინინის, რა, ვლადიმერ გლინინის, ეს ამბობს, რომ მე ნიკაზე ვისწავლეო, გადაღებაო და ეხა მისგაფულს არ ავიღებო, არ უთქია, ჩვენ მკითხეთ, როგორ უნდა გაგისტროთ ანგარიშები, როგორ აფასებ თქვენ შრომას და მე ჩემ შრომას ისე ვაფასებ, თქვენ ამას ვერ გადაიხდითო და საერთოდ გამომცემლებს არ თანამშრომლებიო, მარტო საგამოფენო სივრცეებთან არის რა ურთიერთობა და თქვენო ვერ ამინაზღაურებთ შრომას და ჯობია ცისკარიცეს გადაუხადოს ამაგიერო, რომ ის იყო ჩემი პირველი ეს ნატურა და ესა და მასზე ვისწავლე გადაღება.
თბილისში ჩამოვიდა სიამოვნებით.
კი,
მისი ქალაქია.
არა, მისი ქალაქი მოსკოვია.
ნუ
ის თვლის, რომ ის არის მოსკოველი ნატურით.
თავის ძიმე პრინციპში ხო ბიოგრაფიასო წაიკითხავს ადამიანი, ახავს რომ ძიმე ბავშვობა ქონდა.
თვითონ იძახის, რომ მე არ მქონდა ძიმე ბავშვობა, მაგრამ ინტერნეტ პედალირებს ამ თემას, რომ გონი ქონდა, მაინც იმდენ რომ კაცრი დედა ყავდა.
ხო, და ხშირად იხსენებს დედამის როგორც მკაცრ დედას, რომელსაც უსაზღვროდ უყვარს ის და ინიციატორი იმისა, რომ ის ბალეტში მოხვდა, დედა იყო, ხო?
არა,
უთხრათ რა
ვიფიქრე, მოდი ამ ეპიზოდის კომპილაციას გავაკეთებ, თარგმნით თქვა. ამას. მაგრამ ამის თარგმანში რომ გავხურდით ამასობაში აღმოვაჩინე რომ ჩემ დროინდელ დილის გაზეთში თამარ კერეჭაშვილს დაუბეჭდავს ვრცელი ინტერვიუ ამ ადამიანთან. მერე თამარ კერეჭაშვილი რო ვიპოვე იმან ძალიან დააძებნა ბალანჩინთან, ჭაბუკიანთან რაღაც პარალელები ისე და ისეთი კარგი ტექსტები წამოვიდა რომ უკვე მივხვდი რომ ეს რაღაცა სხვა იყო და მე ეს ბენეფისის ნოსტალგიაც გაჩნდა რომ რატო არ ქონდა ნიკას ბენეფისი თქვა საქართველოში ხო და მოვინდომე რომ აი ციგნი ბენეფისი ყოფილა
ხო ბენეფისი იქნება
ბენეფისია ციგნი ბენ 4
მოკლე ციგნი არის ციგნი
ბენეფისი ბენეფისი თვითონ ხო
არის ბენეფისებს ესე აწყობენ ინციდენტების მერე მოხდა, ხო?
ინციდენტების შემდეგ 6 თვე ქონდა რაღაცა ლუფტი და მერე უკვე დანიშნეს. ჯერ დანიშნეს და მერე აირჩიეს.
ხო, დიტიათთან არანაირი კონტაქტი არა აქვს ახლა.
დიტიათში ორი მისი მოსავლე ცეკვავს.
ორი მოსავლე, მაგრამ ეგარია ეგ. აი თქვა ეს როგორც ქორეოგრაფობა სხვა რა პირებს უკვე დიტიათში აქვს.
ქორეოგრაფია ეგ ცალკე ის არის, ეს არის პედაგოგი. მისი ნამდვილი მოწოდება და ის და ახლა არის პედაგოგია.
ორივე ერთად ხომ არ ყოფილა ლაპარაკი იმაზე ნუ შეიძლება სიზურელეს ვკითხულობ მაგრამ რატომაც მიხვდი რასაც გეკითხა რომ თბილისში ჩამოვიდეს და რაღაც გააკეთებს
იცი რა, აი
მაგალითად
ეხლა გოგი რა ხდება, იცი? აი დღეს მაგალითად ბევრი ისეთი გარღვევა ჭირდება ჩვენს თეატრს, რა კი ეს რესტავრირებული ოპერისა და ბალეტის თეატრი უნდა ამუშავდეს, ხო? ჩვენ ხო გვინდა რომ ჩვენი დასიც უფრო რაღაცა კმედითი პოპულარული რაღაცა გახდეს. მე მაგალითად აი ბევრნაირ მეთოდს მიუმართავდი ასეთი რამისთვის. უცხო თვალით ეხლა როგორც ხოთ ამ ფან კლუბის წევრებიდან ნიკა ისე რომ რაღაცა ძირითადი მისი საქმიანობა დაუკავშირდეს საქართველოს არისავს ის ძალიან აწყობილი ამ რუსულ
და ამ უფრო მოსკოვია
მისი ქალაქი მაგრამ ის რომ გარღვევები გჭირდება და გაძლიერება და თქვათ რაღაცა ურთიერთობები რომ აკადემიასთან კონდეს რაღაც სპექტაკლი ჩამოიტანოს თავის ბავშვები ჩამოიყვანოს
ქორეოგრაფის წალების თვილი საქართველოს ბატონოც არის
ხო, ეს ადამ ეს რა ვიცი, აი ყოველას უნდა უნდოდეს ამის გაკეთება, იმიტომ რომ მართლა ძალიან გავლენიანი ადამიანია. ხო შეიძლება იყოს კარგი არტისტი, მაგრამ ასეთი გავლენა არ კონდეს და ჩემი თვალით ვინახავს რა გავლენა აქვს რუსეთში. ესე იგი ნიკოლაი მაქსიმოვიჩ რო იტყვი კედლები ზანზარებს, იმიტომ რომ კაცრი მომთხოვნი ადამიანია. სადმე რო იყო წასული, შვებულებიდან რო ბრუნდებოდა, ხო, მაგალითად დიტიაჩი, სამი დღით ადრე პერსონალი იყო მზად. სადმე ხო არ იყო გამოსაცვლელი ნატურა, სადმე ხო არ ეგდო რამე უდგე, დეკორაცია ხო არ იყო ცუდად შენახული, კოსტიუმი ხო არ ეკიდა ჩიხოლის და რაღაცის გარეშე ჩიხოლი მე მგონი არ
არის. იმიტომაც გაუშვეს დიტიაჩიდან, ანუ ის ძალიან მომთხოვნი არა, სამბავის ხო მაგრამ მომთხოვნი იყო ძალიან და ყველა ამბობდა რომ
შეიძლება მან უფრო ხმა რაღაც ერთი ნიუანსი თქვა რა გოგი დიდი თეატრიდან რო გაუშვეს ეს იყო დიდ მაფიასთან დაპირისპირება სარესტავრაციო ეს 37
გააგრძელეს ეს რესტავრაცია ხო შენ
გააგრძელეს 6 წელი წადი და ისეთი მასშტაბები მიიღო ფულადი მასის სახით რომ იმისი ადეკვატური რო ვერ დაინახა თუმცა ხა მას რთულ ასაკში მოუწია ამ ყველაფერმა და მისთვის დიდი თეატრისთვის ბრძოლა ფაქტობრივად თავისი დიდი თეატრისთვის ბრძოლა იყო, აი ისი ნოსტალგიაც მაგას ჰქონდა, ისი ხსოვნაც ჰქონდა და თვითონ ხო ხდებოდა უკვე პენსიონერია 33 წლიდან იღებს პენსიას. ეს ხდება, როცა 40 წლის ხდება უკვე ცისკარიძე, ანუ იმისთვის დიდი თეატრი უკვე რაღაცა ლეგენდარული მოგონებაა და რო ნახა ამ რესტავრაციის შემდეგ რო არ არის ეს ის თეატრი, რომელიც მას ესიზმრება ხოლმე, უკვე ჰქონდა დისკომფორტი და უკვე ძალიან შეუპოვრა ტყვირო და
მე მაინტერესებს აქვს თუ არა ასეთი მძიმე ხასიათი, როგორც მისი ოპონენტები ყოფილია?
ხო, რა მძიმე ხასიათი, რომ კაპრიზული არ არის, უბრალოდ რა ხდება, იცი, პარტნიორებთან ურთიერთობაში ის ძალიან ძალიან ადვილად შედის საქმეში. ანუ მაგალითად, ადამიანს თუ ჭირდება საათნახევარი მოთხოვნა, რომ ის როლისთვის მზად იყოს, ამ მის კუნთების აგებულება ისეთია, რაღაცა დისტროფიული კუნთები ჰქონდა ბავშვობაში, რომ 10 წუთზე მეტი მას არ ჭირდება ამის გაკეთებისთვის. ანუ როგორ ხდება, ის ადამიანები, ვინც მის კუნთებში არიან, რო უყურებენ ამის თქვა ფუქსავატობას და თავის შრომას, უკვე გაკაპასებულები არიან, ხო ხდებით აი ამ სიტუაციაში? და მე აქვს, როგორ იცით, აი გრძელენას რო ვეძახით ჩვენ, რო არ უნდა ისე წამოცდება ხოლმე, ისეთი რამე ისეც მე სახელში არ ქვევს ადამიანს, ისე რაღაცა მოვლენას რა შეაფასებს ისეთნაირად, რომ ის რჩება და რჩება, მე ნაჯახითაც ვერ ამოიგლეჯენ ხოლმე იმას რეალობიდან. და
ამ ფოტოებს
პადვეშენი ეზიკ თვითონ ესე ეძახით,
ფოტოებს ალბომზე რომ მუშაობდით, ალბათ როგორც შენ მითხარი, ყველა საჭირო იყო ყველა ფოტოს ისტორიის ცოდნაც, ხო? როდის არის გადაღებული, ვინ გადაიღო და ასე შემდეგ.
ეგ ჩემი მეგობარს დავაბრალოთ, ეხლა გეტყვი. ჩემი მეგობარი ელზა ნაბახტეველი სათავის სამსახურთან რო არ წამოსულიყო და აი ამ დროს მე სკრუპულოზური მუშაობა და აი ესეთი დაზუსტებები არ შემიძლია, ჩემი საქმე არ არის რა. და აი ეს ადამიანი მარინე ალექსიძე, ნიალა გოძიაშვილი, აი ის ხრი
და რა შობოდნენ, ურეკავდნენ და ეგეთქა.
აა
ხო, ამას ვამბობ.
მისი შეწუხება როგორ შეიძლება?
ხო, და ამას ვამბობ. ანუ ვერ
ფიზიკურად ვერ იპოვნიდი. და არსებობს ეგეთი მარია ხარიტონოვა, მისი ასისტენტია, ვინც ყავდა ამ საქმეში, იქ კონსულტანტი, რომ აი მართლა ძალიან რა ვიბნეოდით, რომ ეხლა სამი სხვადასხვა ვერსია რო აქ ბაედერაში ნაცეკვი, ეს უნდა გაიაზრო რა, საცნობა რომ იმით ვერ ხვდები ამას, და მე რომ თავში აგიბრახუნებენ და გეტყვია, რომ ეს სხვა ბაედერა, ეს სხვა ბაედერა, ეს სხვა ბაედერა, მე რო ნენელა მოდიხარ აზრზე. მოკლედ, გაუშვებდით ხოლმე, რასაც ხელში ჩავიგდებდით ფოტოებს, მაგალითად, აი რამდენი ფოტოგრაფია ჩამოთვლილი ხო ხედავ, გადმოგვიგზავნეს ფოტოები. მე ამას გაუშვებდით, ქალბატონი მარინე ალექსიძე, ქალბატონი ნიალა გოძიაშვილი, ელზა დასხდებოდნენ, მიდიოდა ამოცნობა, ეს ის კოსტუმია, ეს ის პარტნიორია, ეს ის თეატრია, ეს ის წელია, და აი ძალიან ბევრი ვიწვალეთ, მაგრამ რა მითხრა, ის რა აჭიო რაღაცა რომ არ შემეშალოს, შენ კითხავ ხოლმე, ძალიან წესრიგი დაგიმყარებია ჩემს ყურებში.
ორ შემთხვევაში ახლა შესანიშნავი საჩუქარი აქვს სახლში თვითონ მას, ხო? ვისაც ნეტა საინტერესოა, თუ ფიქრობთ, რომ მოსკოვში მოაწყოთ პრეზენტაცია.
იცი რა, თვითონ არ მომდგომა რაღაცნაირად, იმიტომ რომ მითხრა, რომ აი ამის რომ დავტოვოთ, აი ეს ჩონჩხი და რაღაცა რუსული ვარიანტი ტექსტი გაკეთდეს, აი ამასო სიამოვნებით გავაკეთებდი, იმიტომ რომ აი მისთვის საინტერესოა რუსულ ელიტასთან ურთიერთობა, და აი დიასპორებზე თulis, რომ დიასპორები მაინც ქართულად არ წაიკითხავენ, და რა ვიცი, აი ეს
ფოტოებს ნახავენ არაჩვეულებს. ეს ხო მაინც ალბომია, მესმის ტექსტი მნიშვნელოვანია, მაგრამ ამინდენად კარგი სურათი.
ხო, მაგრამ აი ეს რო გამოს რუსული აუდიტორიისთვის, მაინც კიდე ხელახლა უნდა ფინანსური და იმის დანახარჯება. ეს ჩემი ოჯახი.
ახლა კითხე რა ვირს.
ჩემი ოჯახისთვის ეს ისეთი ტრავმა იყო. ეხლა ეს რო გაგვიგორო, კიდე რაღაც გამოცემაზე ლაპარაკო. შეიძლება მოგვივარდეთ სტუდიაში.
ის წეს რომ მენიშნა რომ სამოგზაუროთ როცა დადის, ორი რამთა აქვს, ეს არის ხატი და ეს დედის ფოტო, ანუ გასტროლებზე რო დადის და ასე შემდეგ. ეს დედის ხატი ბევრჯერ შევხვდი მის ნაწერებში და ამავე დროს თბილისიც არის და საქართველოც არის. და კი ვიცი, ჩვენ ჟურნალისტებს უყვართ ხოლმე რომ ეკითხები, მე ჩამოზე რას ვფიქრობ საქართველოზე და მოგენატრათ ახალობა და ასე შემდეგ, და მე კი არ ვკითხავდი ამას, მაგრამ ვიღაცამ ვკითხა ალბათ, და ბოლოს შენც კი
ეკითხებს.
რას ამბობს?
იცი რა, აი ჩვენ უთანხმობა მანდ ეგარი, რომ თვითონ აქვს ნოსტალგია იმ დედამისის გარემოცვის მიმართ, აი ფარაჯანოვები, ეს თეატრალური ისა, აბულაძეები,
Want a miracle? You'll never რატომ არის ევროკავშირი წარმატებული პროექტი?
That the Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
რასურს საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაციით?
არი დაუჯერ ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მომავალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამ და სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება.
შეგასაიმთ რომ თქვენ განმეორებით უსმენთ ყოველკვირეულ საკვირაო პროგრამას თავისუფლების ერთი საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება უპირველეს ყოვლისა ნიშნავს უდიდეს პასუხისგებლობას. პასუხისგებლობას როგორც ჩვენ საკუთარ საქციელზე, ასევე პასუხისგებლობას სხვის მიმართ. და მე ვთვლი რომ სწორედ აი ამ გაგებით უნდა მოვეკიდო დამცნებას, რომელიც ძალიან დიდი დატვირთვის არის. ეს არის მართლა ცნება, რომლისთვისაც ღირს ცხოვრება და ბრძოლა.
გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია რადიო თავისუფლება _GE.
You heard about Alice. Well, I rushed to the window and looked outside, and I could hardly believe my eyes. It's a big limousine into Alice's drive. Oh, I don't know why she's leaving or where she's gonna go. I guess she's got her reasons, but I just don't wanna know. 'Cause for 24 years I've been living next door to Alice. 24 years just waiting for a chance to tell her how I feel and maybe get a second glance. Now I gotta get used to not living next door to Alice. Grew up together, kids in the park, carved our initials deep in the bark. Me and Alice. Now she walks through the door with her head held high, and just for a moment I caught her eye. As the big limousine pulled slowly out of Alice's drive. Don't know why she's leaving or where she's gonna go. I guess she's got her reasons, but I just don't wanna know. 'Cause for 24 years I've been living next door to Alice. 24 years just waiting for a chance to tell her how I feel and maybe get a second glance. Now I gotta get used to not living next door to Alice. Asked how I felt. She said, I know how to help. Get over Alice. She said, now Alice is gone, but I'm still here. You know, I've been waiting for 24 years. And then the big limousine disappeared.
გადაცემა თავისუფლების ერთი საათი. ნატო გენგიური არის ჩვენი გადაცემის სტუმარი, ხელოვნებაცოდნე. ნატო არის აი ამ კრებულის როგორც ვიცი, ну შეიძლება თქვა რომ გამომცემელი
რედაქტორ გამომცემელი
ჩვენ გვიყურებენ კიდეც, ამიტომ ვუჩვენოთ პოსტსაბჭოთა პერიოდის ხელოვნება, ალბათ ამ წიგნზე ვისაუბრებთ, მაგრამ მანამდე მინდა ვთქვა, რომ წიგნის პრეზენტაცია, როგორც ვიცი, სამწუხაროდ მე თბილისში არ ვიყავი, დაემთხვა ხელოვნების კვლევართა კონფერენციას, ხო, რომელიც მე-6-ეთ
მე-6-ეთ დოქტორანტებისათვის. საერთო ჩვენ უნივერსიტეტში უკვე მერვე წელია ეს სტარტება და შესაბამისად 8 კონფერენცია ჩატარებული. ერთი სტუდენტების და მეორე როგორც
ეთქვა. თემატურია, რა თქმა უნდა, იგი რაღაცა ერთ თემაზე იყო წელიწადიანი კონფერენცია.
დიახ, საერთოდ ესე დამკვიდრდა. ისე დავიწყებ იმ 8 წლის წინანდელი ამბიდან, როცა დაფუძნდა ეს ორივე კონფერენცია, ერთი სტუდენტების და მეორე უკვე გამოჩდილი მკვლევარების და პროფესორების 8 წლის წინ ზუსტად ვიფიქრეთ, რომ აუცილებელი იყო უნივერსიტეტში, რომელიც აი მრავალ სახელოვნებო დარგს აერთიანებს და ამავე დროს ფლობს ესეთ ფაკულტეტს, როგორიც არის ჰუმანიტარული ფაკულტეტი, სადაც ხელოვნების მკვლევართა სხვადასხვა დარგის წარმომადგენელია გაერთიანებული. აი ამათ აუცილებლად უნდა დაედოთ ყოველწლიურად თავისი ნაშრომები. და ამავე დროს სტუდენტებსაც, რომლებიც მომავალი ხელოვნებაცოდნები, კინომცოდნები, თეატრცოდნები არიან, იმათაც რაღაცნაირად უნდა წაგვეხალისებინა მათი კვლევითი საქმიანობა, წერა, შეფასება ხელოვნების და ასე შემდეგ. და ამიტომაც გადავწყვიტე ზუსტად 8 წლის წინ, რომ ჯერ ერთი სტუდენტთა კონფერენციები დაგვეფუძნებინა და მერე პროფესორებს. 8 წლის წინ ეს პირველი კონფერენცია რომ ჩატარდა, არ იყო თემატური. და ნუ ერთი წლის შემდეგ მოვიფიქრეთ, რომ რაღაც ესე ძალიან თავისუფალი თემატიკა ვერ უყრიდა თავს, ასე ვთქვა, ძალიან ჭრელი იყო ეს მოხსენებები და თანაც კონფერენციისთვის არის რომ ან სწავლაში გამოადგეს სტუდენტს ეს ნაშრომი, ან დაიდოს როგორც ისტორია და შემდგომ სხვა მკვლევარებს გამოადგეთ. და ნუ აი ეს ფუნქცია რომ უკეთესად შეესრულებინა და რაღაცნაირად ეპოქების გადააზრება მოგვეხდინა, ამიტომ აი ჩემი შეთავაზება იყო რომ მოდი გავაკეთოთ ყველა კონფერენცია თემატური და აი ყველა ამ კონფერენციის შემდგომი კონფერენციის თემა იყო ერთი, ეს არის მე-20 საუკუნის ხელოვნება, ხელოვნების ყველა დარგი. აი ჩვენი უნივერსიტეტი კი ქვია თეატრის და კინოს უნივერსიტეტის კონფერენცია, მაგრამ მოიცავს აბსოლუტურად, ნუ ყველას, ვისაც უნდა.
პროგრამა წელს დაემატა იქო?
დიახ, არა, თითქმის ასეა ყოველ
ქორეოგრაფიის
ქორეოგრაფია იყო, კი. მედია სულ არის აბსოლუტურად თავიდან დაწყებული და ყოველ წელს დავიწყე მე-20 საუკუნის ხელოვნების გადააზრება. ანუ ყოველ წელს რაღაც ერთი თემა ცხადდებოდა. თქვათ, ერთხელ იყო საბჭოთა პერიოდის ტოტალიტარული პერიოდის ხელოვნება. მერე იყო უფრო აი ლიბერალიზაციის პერიოდი და აქეთ შარშან ქონდა მაგალითად დრო, ხელოვანი და ხელისუფლება, ესეთი თემატიკა და ყოველი ამ კონფერენციის შემდეგ შემდგომი წელი ხმარდება იმას, რომ დაიდოს ნაშრომების კრებული.
და
ყოველ წელს გამოდიოდა. ეს არის კი, ეს დიზაინი, ანუ ამ თავისი სერიის სახელწოდებით, ნუ ეს იცვლება რა თქმა უნდა და სამწუხაროდ დანარჩენი ინტომები აღარ მქონდა რომ წამოვაღო და
აი ესეც მერიყის უფრო მაგათ ილიაუნის სტუდენტებსაც აინტერესებს თალბათ, მაგრამ შეუძლიათ ბიბლიოთეკაში.
იცით რა, ბიბლიოთეკებში რიგდება, არ იყიდება, სწორედ ეს არის რომ ავტორებს და სპეციალისტებს ურიგდებათ პრეზენტაციაზე და ძირითადად რიგდება ბიბლიოთეკებში და უმაღლეს სასწავლებლებში. ანუ სახელოვნებო უმაღლეს სასწავლებლებში, სადაც არის ეს პროფილი, კულტურას დაინტერესებული პროფილი. ხა, ნუ საჯაროში რა თქმა უნდა არის და ასეთ ბიბლიოთეკებში.
შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ეს არის პირველი სერიოზული კრებული პოსტსაბჭოთა პერიოდის ხელოვნებაზე. ნიშნები და ცდა იყო, მეც მიმიღე მონაწილეობა ერთ-ერთ კრებულში, წერილის დამიწერია, მაგრამ აი ეს რომ მხოლოდ ხელოვნებაზე იყოს, რაც პირველად
ხედავ. იცით რომ მეც დაგეთახმებით რა, არ ვიცი, ვერ დავევაბრალებ ჩემთან რა, აბსოლუტურად ყველაფერი ვიცი, რაც გამოვიდა, მაგრამ რაც არის ჩემამდე მოსული, აი ეს ყველა ხელოვნების ასეთ მრავალ დარგს რომ მოიცავდეს კრებული და სხვადასხვა სტატიები იყოს განერთიანებული, იქ ხელოვნებაზე, მედიაზე, არქიტექტურაზე, კინოზე, თეატრზე, მუსიკაზე, თარი ფოტოგრაფიაზეც. აი ასეთი მე მგონია რომ ამ კრებულის თავისებურებაა ესა და
ძირითადად არიან ხელოვნებაცოდნეები, ანუ თავიანთი დარგის სპეციალისტები უფრო სწორად. თუ გიცდიათ რომ თქვათ ფილოსოფოსები ან ფსიქოლოგები ან სხვა დარგის სპეციალისტები ჩართოთ და ფიზიკოსები, რატომაც არა, ფიზიკოსები კინოზე უფრო გაგაწერენ, ვიდრე კინოცოდნეები. ჩართოთ ისინი და კონფერენციაში მაგალითად.
იცით რა, კონფერენციის კარი არის ღია ყოველ წელს და ვისაც აქვს სურვილი, რა თქმა უნდა, ჩვენ მარტო მივესალმებით საინტერესო სტატიებს, იმიტომ რომ როგორც თვითავიდან ჩვენი მიზანია რომ გადავიაზროთ, ანუ ეს წარსულის ხელოვნება და ეს კიდევ საერთოდ უახლესი ხელოვნების გადააზრება ხდება და აქედან გამომდინარე, სადაც იქნება საინტერესო აზრი და დაიბადება, გვინდა რომ იყოს ჩვენ კონფერენციაში მოხსენების სახე. წარმოგიდგენთ, მე რა კრებულად ასე ვთქვათ განხორციელდეს.
ეს პრინციპი ვთვლით ხო, რომ პრობლემა თქვენ ხელოვნებაცოდნე ხართ და ალბათ დამეთანხმებით, რომ იგივე სახვითი ხელოვნება რომ ავიღოთ საქართველოში, ქართული ხელოვნების, სახვითი ხელოვნების ისტორია ბევრად უფრო ღრმად არის შესწავლილი ვიდრე მე-20 საუკუნის და თანამედროვე
განსხვავებით. კი, ნამდვილად დიდი გაჭირვება ამასთან დაკავშირებით ლიტერატურაზე.
ეს ისევე არ აყვავს, მეთოდოლოგია არ არის
შემუშავებული.
არა, ხათა მანკიერება არის რა არის მიზეზი.
იცით რა, ალბათ ამას აქ ძალიან ბევრი მიზეზი. სწორედ ამის ასე ვთქვათ, მე-20 საუკუნის ჩვენ ობიექტივში მოხვედრა იმან განაპირობა, რომ აი ამ დეფიციტს გვძნობდი მე თვითონ როგორც ხელოვნებაცოდნე და გვაქვს ეს საბჭოთა პერიოდში დაწერილი უზარმაზარი წიგნები, რომელიც ნუ აქვს თავისი ფასი, იმიტომ რომ თავის დროს ისტორიული როლი შეასრულეს და გამოახდინეს იმ ეპოქის ასე ვთქვათ სუმირება, დადეს ფაქტები, ბოლო-ბოლო დოკუმენტები. მაგრამ ნუ ეხა იმ ეპოქაში შეუძლებელი იყო რომ რაღაცა ეს ანუ თანამედროვე შეგეფასებინა ისე
იდეოლოგიის
გარეშე, ანუ შეუძლებელი იყო რომ არ მოეხდინა ამას გავლენა, არც გაუშვებდნენ დასაბეჭდათ ხომ და მაგრამ დავრჩით ისე იმ წიგნების ამარა დღემდე. აი არქიტექტურაზე მაგალითად იმ პერიოდზეც არაფერი არ დაწერილა ნოდარჯანბერიძის შემდეგ. მხატრობა და ნუ მხატრობაზე კიდევ უფრო კარგად აგვაქვს საქმე, იმიტომ რომ სტატიები გაჩნდა იქ, ცდილობს ბენ ხელოვნებაცოდნები გადაიაზრონ ის ეპოქა, მაგრამ აი პოსტსაბჭოთა პერიოდი თითქმის ფაქტურად არ არის არაფერი.
ერთ-ერთი მიზეზი ალბათ ისიც არის რომ ჟურნალი არ გამოდის ხო რა,
რაღაცა
ასეთი შესანიშნავი ჟურნალი, ახლა ზუსტად რაღაცას წერდი ბევრის ფონდის თხოვნით და ყველაზე საინტერესო მასალა ისევ საბჭოთა ხელოვნებაში უნახე, რაც კინოს ეხება, რეცენზიები, კრიტიკული წერილები. ახლა სულ ამბობენ ყოველ წელს ლაპარაკია იმაზე რომ უნდა გამოვიდეს ასეთი სერიოზული ჟურნალი, სერიოზული თორეები და ცალკეული ჟურნალები გამოდის, მაგრამ ნუ არ გამოდის ეს, არ გამოდა. ესეც ხო არ არის მიზეზი იმისა?
რა თქმა უნდა, უნდა არსებობდეს ის ადგილი, სადაც მიიტანა აზრევს და დაგიბეჭდავენ და შეძლებ გეცოდინება რომ იქ მოხდება შენი ახლებური ხედვა, იქნება თუ გადააზრება.
სინთეზური ტვინი ალბათ სხვა რა სიტყვა თქვა, რომელსაც ხელოვნების ეს დარგები ერთად არის წარმოდგენილი ერთ გამოცემაში. ის კი არა ვიცის რადიოსმენელმა ალბათ რომ დასავლეთში ზოგიერთ უნივერსიტეტში საერთოდ არ არის ესეთი დაყოფა სპეციალობების მიხედვით, კინო, თეატრი, მუსიკა, ხელოვნებაცოდნე, ხელოვნებაცოდნეები არის და ძალიან ხშირად წერს კინოზეც, მუსიკაზეც, თეატრზეც.
ხელოვნებაცოდნეობა ერთიანებს ხოლმე.
მაგრამ ჩვენთან არ არის ეს. შეიძლება კარგიც არის, რა თქმა უნდა, მაგრამ ამას გამართლება უნდა. და ეს არ უნდა დაიკარგოს. მეორე, აი თქვენ რაც თქვით, რომ ისტორია უფრო კარგად არის შესწავლილიო, მეორე სხვა სასარგებლოც არის, როდესაც ადამიანი იწყებს ისტორიით, ან იწყებს წარსული და შემდეგ გამოდის თანამედროვეობაზე, ხო? და არ უნდა დავკარგოთ, ესე ვთქვათ, ეს შეღავათია ჩვენი, რომ ჩვენ გვაქვს ასეთი შესანიშნავი წიგნები და გამოცემები. და მაინც ახალი სახელები, აი სტუდენტები აბა ძალიან მნიშვნელოვანი ახალი ხალხი გამოჩნდა, ხო? ჩვენ ვასწავლეთ ორივე და ვიცით, რომ პრობლემა არის წერის.
ნამდვილად.
წერია, ბიჭი. ახლა მუსიკალური პაუზა იქნება ჩვენს ეთერში და მუსიკის შემდეგ გავაგრძელებთ საუბარს ქალბატონ ნატოსთან.
Christmas, baby, you sure did treat me nice. This is for my grandmother. She would say it like this. Merry Christmas, baby, sure did treat me nice. Bought me a diamond ring for Christmas. Now I feel like I'm in paradise. Yeah. Michael McDonald.
Well, I'm feeling mighty fine, y'all. I got good music playing on my radio. I got good music playing on my radio. You know I wanna kiss you, baby, right here beneath that mistletoe. Guy, there's one more thing I wanna say. Say, come down the chimney.
ქვედანაყოფი ავღანეთში უფრო მეტი ვიდრე სამხედრო მისია.
აი მაზარისებს და ჩვენები იმყოფებიან ეგრეთ წოდებული ღობის გადაღმა ოპერაციებში. ამერიკელებთან ერთად მონაწილეობენ მხოლოდ ქართველები.
იგივე ამერიკელი ჯარისკაცების გამოძახილი, რომ პირველი მოვიდნენ ქართველები და მათგან იყო ერთ-ერთი სერიოზული დახმარება იმ წუთშივე.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხებში ფართო სპექტრით კობალი გლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათს 19 საათზე რადიო თავისუფლების სიხშირეზე FM 107.4.
შეგასაიმთ, რომ თქვენ განმეორებით უსმენთ ყოველკვირეულ საკვირაო პროგრამას თავისუფლების ერთი საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად.
გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი. ჩვენი სტუმარი არის ქალბატონი ნატო გენგეური, ხელოვნებაცოდნე. ჩვენ საუბრობთ აი ამ ძალიან კარგ წიგნზე, პოსტსაბჭოთა პერიოდის ხელოვნება. რომელიც ქართულ ხელოვნებაცოდნერმა გამოუშვეს, შეიძლება ასე ითქვას, ისინი არიან ავტორები კრებულისა, სერიის უფრო სწორად მეოცე საუკუნის ხელოვნება და კონფერენციაზე, ხელოვნების კვლევართა კონფერენციაზე, რომელიც მეორედ გაიმართა უკვე თბილისში. სხვა შორის მინდოდა მეკითხა სექციების მიხედვით ყოფილა ესე იგი როგორც ნახეთ, ხო? ერთმანეთთან თუ აქვთ კონტაქტი ამ სექციებს, ანუ სხვადასხვა პროფესიის ხალხს თუ
ისიც რა წელს არ იყო, ნუ პარალელურად მიდიოდა სექციები და ნუ შეიძლებოდა
დაწერა.
ადრე იყო ერთად, მაგრამ მე რაღაცნაირად ძალიან ბევრი ხალხი გროვდებოდა ერთ სექციაში და მე ჩვენმა პროფესორებმა არჩიეს, რომ უფრო მკუდრო გარემოში ემსჯელათ ხელოვნების საკითხებზე და ამიტომ სექციებად დავყავით უკვე დარგების მიხედვით წელს, თეატრმცოდნეობის, კინომცოდნეობის, ხელოვნებათმცოდნეობა გვაქვს კიდევ, ქორეოგრაფია, მედია და ასე შემდეგ. ანუ ეს დარგები სულ 10 სექცია მუშაობდა. ნუ ერთ სექციაში ვერ ჩაეტია, ვერც კინომცოდნეობა, ვერც თეატრმცოდნეობა, ნუ რამდენიმე.
ჩვენ ლაპარაკობთ იმაზე, რომ ახალგაზრდებზე რომ აი წერა
უჭირთ. წერა უჭირთ, მაგრამ აიც საბედნიეროდ არიან ისეთი სტუდენტები, რომელიც ინტერესი აქვს რაც თავარია და უდგებიან საქმეს გულით და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, როცა იზიდავს ადამიანს ის საქმე, რასაც ხელს კიდებს. ასეთი სტუდენტებიც ყავს და ისინი აგრძელებენ ხოლმე ჩვეულებრივ სწავლას ზემო საფეხურებზე, დოქტორანტურაშიც და აი ისინი გამოდიან, რა თქმა უნდა, ამ კონფერენციებზე და წერენ და საინტერესო ნაშრომებსაც დებენ.
შეიძლება ამის თარგმნაც.
ნამდვილად ვფიქრობ ამაზე, იმიტომ რომ აი უკვე იმდენი მასალა დაგროვდა, რომ შეიძლება თემატურად შეირჩეს ეს სტატიები და ითარგმნოს, იმიტომ რომ ჩვენ არ უნდა ჩავეკეტოთ, ასე ვთქვათ, და ერთმანეთს არ უნდა ველაპარაკებოდეთ მხოლოდ ალბათ ქართულ კინოზე, თეატრზე, ხელოვნებაზე. აუცილებელია, რომ ჩვენ შესახებ წაიკითხოს დაინტერესებულმა უცხო ადამიანებმაც და რაღაცნაირად მივაწვდინოთ ხმაც, ხო? ჯერ ინფორმაციაზე, ჩვენ ხელოვნებაზე და ჩვენ ნაზრებზე და ასე შემდეგ. მე ვფიქრობ, რომ უკვე დადგა ეტაპი, როდესაც ნამდვილად ვფიქრობ, რომ შემდგომ უკვე ინგლისურ ენაზე გამოვიქცეთ.
თან ხელოვნებაცოდნებს სიმპოზიუმი უტარდებოდა, თვითონ ატარებდნენ ქართული ხელოვნების სიმპოზიუმმა ქვეყნებში, როცა მე სტუდენტი ვიყავი მაშინ ჯერ კიდევ იტალიაში და საქართველოს ტარდებოდა და ქართული ხელოვნების სპეციალისტები იყვნენ მთელ მსოფლიოში, რომ
სწავლობდნენ.
წარმოდგენია ასეთი რამე, რომ ქართული კინოს ან თეატრის სპეციალისტები იყვნენ იტალიაში ან საფრანგეთში. ატომებსა
კი ნამდვილად საჭირო ამ დარგების პოპულარიზება. მე თუ მკითხავ, სხვათა შორის ის ქართული ხელოვნების სიმპოზიუმი ბოლოს ფლორენციაში ჩატარდა 2009 წელს და მეც ვიყავი მონაწილე და ასეთი რამ მინდა, რომ ჩვენ უნივერსიტეტშიც ჩატარდეს, ოღონდ უკვე მოიცვას ხელოვნების ყველა დარგი და აი 10 წელი სრულდება 2017 წელს და ვფიქრობ, რომ აი მაგ თარიღისთვის უკვე საერთაშორისო მასშტაბებზე გავიდეთ. მომზადება უნდა, რა თქმა უნდა, და
დაინტერესება უნდა, ალბათ ის ხალხის პოპულარიზაციაში საჭირო, რა თქმა უნდა, და კინოზე, თეატრზე, ამ ხელოვნებაცოდნეობა, საკითხებს ალბათ უფრო მეტი სპეციალისტი ყავს და უფრო გაქანებაც მეტი არის. ჩვენ ახლა დავით კაკაბაძის გამოფენა ნახეთ პარიზში და ვესაუბრეთ კაკაბაძის სპეციალისტებს, ევროპელ სპეციალისტებს და ძალიან საინტერესოა ისინი როგორ აფასებენ ქართულ ხელოვნებას, ამ შემთხვევაში ქართულ კინოს როგორ აფასებენ, რატომაც არა ძალიან მნიშვნელოვანია. იგივე თეატრები გასტროლებზე თქვა პოლონეთში ან საფრანგეთში ან ინგლისში გასტროლების შემდეგ რეცენზიები იწერება ხოლმე, შეიძლება ჟურნალისტები წერენ, მაგრამ რატომ არ უნდა მოიწვიო, ხო, ის ჟურნალისტები?
რა თქმა უნდა, აუცილებლად უნდა მოვიწვიოთ და გვითხრან მათ, რას ფიქრობენ ჩვენ ხელოვნებაზე, ჩვენ იმათ და ნუ აი ამ მე მგონია დიალოგში იბადება, ასე ვთქვათ, ისტორიაც, ნამდვილი შეხედულებებიც ამ ხელოვნებაზე, საინტერესო შეხედულებები და ხდება პოპულარიზება, ჩართვა მთლიანად ჩვენი ხელოვნებისაც და ჩვენი ხელოვნებათ მცოდნეობისაც მსოფლიო კონტექსტში.
და რუსამუბერო თქვა, კრიტიკა არა გვაქვს, ხატრული კრიტიკა და ეს ხელს უშლის თქვა ხელოვნების ამ დარგების განვითარებას. ალბათ ეს ხატრული კრიტიკა არიარსებებს, თეორიული ბაზა თუ არ იქნება, ხო? აი ასეთი კრებულები ან კონფერენციები თუ არ ჩატარდა, არ ვიცი. ხელოვნებაცნობა მაინც კი არის მეცნიერება, მაგრამ სხვანაირი მეცნიერება. ხო, ეს არის ზუსტი მეცნიერება.
არ არის ზუსტი მეცნიერება. ნუ ახლა მეცნიერებას რა მეთოდი უნდა ქონდეს და მეთ მეთოდოლოგია ხელოვნებაცოდნეობას აი თეატრსა კინოს უფრო ასე ვთქვათ იყენებს სხვა დარგების მეთოდოლოგიას ძალიან კარგად ხო და ძალიან მნიშვნელოვანია საერთოდ ამ დარგების განვითარება იმიტომ რომ ეს არის უკვე დაფიქრება იმაზე რა ხდება აი ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ამ კრებულში დაისვა ესეთი საკითხი კინომცოდნეების მხრიდან მაგალითად აი ახალ რეალობაში როგორ გრძნობს თავს ადამიანი აი სრულიად შეცვლილ საზოგადოებაში აი რამდენიმე სტატიაშია გაჟღერებული მაგალითად კინოსთან დაკავშირებით რომ თითქოს უკვე გამოდის ამ პოსტსაბჭოთა კრიზისიდან და ამ ეპოქას მართლა რაღაცნაირად ისე გადააზრება ესაჭიროება მე მაგალითად არქიტექტურაზე დავწერე პოსტსაბჭოთა პერიოდის და ნუ აი ძალიან წინააღმდეგობრივი სურათია ამ არქიტექტურაში ძალიან წინააღმდეგობრივი დავარქვი ესე გაქცევა წარსულისგან თუ გაქცევა წარსულში იმიტომ რომ აი ფაქტიურად აი ჩვენი მშენებლობები რაც ამ ბოლო პერიოდში მიდის აჩვენებს ამ ახალ რეალობაში ფაქტიურად არამარტო კრიზისს საზოგადოებაში და ყველანაირ სფეროში არამედ იმასაც რომ ახალ ორიენტირს ეძებს საზოგადოება ხომასია და ზოგი გარბის წარსულში მართლაც და ზოგიერთი უკვე იხედება მსოფლიოსკენ ხო ეს აჩვენებს ამას და თითქმის ყველა სტატია სვამს ამ კითხვას თუ რა ხდება პოსტსაბჭოთა პერიოდის ხელოვნებაში როგორც საზოგადოების ასე ვთქვათ სულიერი მდგომარეობის გამომხატველ სფეროზე ხო და აქედან ეხლა მე არ ვფიქრობ რომ ამ ნაშრომებმა ამოიწურა და ყველაფერი თავის ადგილზე დააყენა. არა, მე მგონია რომ ეს არის მაინც პირველი ნაბიჯები და არაერთხელ უნდა მივუბრუნდეთ კიდევ ამ საკითხებს და მაინც კარგია რომ გადავდგეთ ეს ნაბიჯები.
დაინტერესებს პოსტსაბჭოთა პერიოდის ხელოვნება, აი ეს ახალი კრებული უკვე არის თეატრის კინოს უნივერსიტეტში. და შეგიძლია გაეცნოთ 2015 წელს არის გამოცემული. რაღაც მე დავასრულო მაშინ გადაცემა და დიდი მადლობა უთხრა ნატო გენგიურს, ნატო იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი. წარმატებას გისურვებთ და შემდგომი კონფერენციის თემა ხომ არ ვიცით უკვე.
აი წელს იყო ესეთი თემა ტრადიცია და ავანგარდი და მომავალ წელს კრებული იქნება ამ თემაზე და შემდგომი კონფერენციის თემა ჩვეულებრივ ნოემბერში ცხადდება ხოლმე ასე რომ
ანუ საშუალება რომ ქონდეთ ადამიანებს რომ მოემზადონ და სტუდენტებისთვის
სტუდენტებს თემა არა სტუდენტები მინდაინდან და კავშირებული არიან უფრო სასწავლო პროცესთან, ამიტომ რაზეც მუშაობენ, იმას წარმოადგენენ.
დიდი მადლობა.
დიდი მადლობა თქვენს.
უნდა დავასრულო მაშინ გადაცემა ტატო ჯინჯიხაძეს მადლობა, ტატო იყო ხმის რეჟისორი, ეს იყო თავისუფლების ერთი საათი, გადაცემა რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის ჩვენი რადიოს ეთერში, მე ვარ გოგი კვახარი და მე ვიყავდა ეს გადაცემა და გემშვიდობები თვალამდე, ნახვამდის, კარგად გაკეთებოდ.
შეგესალმებით თქვენ განმეორებით მოისმინეთ საავტორო პროგრამა 1 საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.